Vispirms mums speciālists Mākslas akadēmijas studente pastāstīs par olu kā dzīvības simbolu saistītu arī ar lieldienām. Un pēc tam būs stāstījums par dekupāžas vēsturi, pēc tam par dekupāžas mākslu un par tehnoloģiju. Sevišķi mēs aicinām ģimenes ar bērniem, jo pieaugušie un arī mazais palīgā dekorēs koka olu. Nu, es ceru, ka tā noderēs koka ola olu cīņās tālāk. Un mazajiem sevišķi prieks būs, kur tāda vairāk varēs izvērsties. Tā būs papes, tāds dekoriņš, putniņš, pavasara vēstnesis. Dekupāža ir priekšmetu rotašana, atjaunošana, viņam pilnīgi cita gara piešķiršana ar kaut kādu citu izgrieztu zīmējumu, gleznu, fotogrāfiju, vienalga, kaut vai no reklāmas bukletiņa vai no sēklu paciņas izgrieztu